Cik prasmīgi digitālajās tehnoloģijās ir eiropieši? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Situācija Eiropā ir ļoti neviendabīga. Ir valsts, kuras ir ļoti labi sagatavotas tehnoloģiju izmantošanai, citās atliek vēlēties ko labāku. Tas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuru digitālās prasmes gan kā uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, gan kā patērētājiem ir noteicošais tam, kāda digitālai risinājuma pakalpojumi var tikt radīti un pieprasīti. Pašlaik redzam diezgan izteikti plaisas starp to, kā savas prasmes vērtē paši Eiropas iedzīvotāji un kā eksperti. Izrādās, neesam nemaz tik zinoši, kā paši iedomājamies.
Ko tad mēs iedomājamies? Kāds tad ir tas mūsu pašnovērtējums?
Paši eiropieši savas digitālās prasmes vērtē kā salīdzinoši labas. Šogad publiskotajā Eirobarometrs socioloģiskajā aptaujā katrs septītais aptaujātais ir atzins, ka viņam ir pietiekamas prasmes, lai ikdienā lietot digitālās tehnoloģijas. Vispārliecinātākie par sevi ir Nīderlandes, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas un Īrijas iedzīvotāji. Vispieticīgāk savas prasmes vērtē Grieķijas, Itālijas, Bulgārijas un Rumānijas pilsoņi. Latvijā un Igaunijā vairāk nekā 70% iedzīvotāji domā, ka viņiem ir pietiekamas prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā ikdienā. Lietuvieši ir nedaudz pieticīgāki un šādi sev vērtē nepilni 60% aptaujāto.
Tu visu laiku piemini to, ka domā. Kā tad ir realitāte?
Diemžēl pašvērtējums mēdz būt mānīgs, un par to liecina šā gada Eiropas Savienības digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks. Tajā ietvertais novērtējums liecina, ka digitālās prasmes vismaz pamat līmenī ir vien 58% eiropiešu, bet prasmes virs pamat līmeņa 33%. Te ir jāpaskaidro, ka digitālās prasmes pamat līmenī indeksa izstrādātā izpratnē nav māka sērfot pa internetu portāliem. Tās prasa spēja lietot e-pastu, rediģēšanas rīkus, prasme instalēt jaunas programmas vai ierīces un tamlīdzīgi. Savukārt prasmes virs pamat līmeņa nozīmē spēju radīt digitālus produktus vai pakalpojumus. Diemžēl arī Latvijai šajā indeksa sadaļā nav daudz ar ko lepoties. Neraugoties uz to, ka Latvijā ir viens no labākajiem internetu pārklājumiem Eiropā, un līdz ar to piekļūt dažādiem IT risinājumiem nav problēma, Latvijas iedzīvotāji digitālo prasmu vērtējumā atrodamies 5. vietā no beigām starp 28 dalību valstīm.
Tātad, principā, ja mēs tā savelkam visu kopā, mums ir ļoti laba iespēja, ko mēs varētu darīt, bet mēs izvēlamies iet ar lāpstu rakt dārzu.
Tā salīdzinājumā varētu teikt. Cerību gan dod šis pandēmijas laiks, jo tajā teju piespiedu kārtā ļoti daudz no mums bija spiesti apgūt. Gan attālinātā darba, gan attālinotā mācību, gan daudz citas iespējas, ko nodrošina digitālā vide. Un uzzināja, ka izrādās internetā ir atrodamas daudz dažādas programmas, kuras var atvieglot gan viņu darbu, gan mācības, gan ikdienas dzīvi.